Поговоримо про те, скільки і яких книжок друкують в Україні. Проаналізуємо і кількість накладів, і кількість назв для всіх книголюбів, яким цікаво, що і в яких кількостях читає Україна. Є нагода детальніше познайомитися і проаналізувати дані книжкової палати, і допоможе нам в цьому морі цифри в численних рядках розібратися Оксана Хмельовська, співзасновниця сайту «Читомо» та координаторка Міжнародного літературного фестивалю «Книжковий арсенал». Доброго вечора.
Привіт.
Отже, Книжкова палата кожного року готує такого роду добірку статистики?
Так, на наші податки вона зобов'язана готувати таку статистику.
А як, до речі, рахують книжки? Ось для тих, хто ніколи цим не цікавився, напевно ж, можу припустити, що не їздять у видавництва рахувати кількості опублікованих новинок. Яким чином Книжкова палата дізнається про те, скільки книжок видають в Україні?
Знову ж таки, за українським законодавством, видавці, які зареєстровані, які мають ICBN, повинні надати обов'язковий примірник до Книжкової палати, як і до найбільших бібліотек України.
І це контролюється? Тобто вони мусять це надсилати?
Насправді, начебто контролюється, але не всі видавці це виконують, тому ця статистика, скажімо так, не надто переконлива. Але, зважаючи на те, що більше статистики взагалі в Україні немає, і останні дослідження читання проводились, здається, 2 роки тому, тому це фактично єдині цифри, на які ми можемо опиратися стосовно нашого ринку.
І що нам ці цифри говорять? Зазвичай, коли йдеться про кількісні показники того, скільки книжок в Україні видається, то для порівняння ставлять, власне, два числа. Число книжок, виданих у кільку критеріях кількості примірників поштучно, тобто покнижково, і за критерієм кількості назв, так? Тобто, власне, скільки книжок не в примірниках, а просто нових книжок як текстів виходить. Напевно, з цієї цифри ми могли б почати?
Так, звичайно. Загалом можна сказати, що не дуже втішні наразі в нас кількість назв і кількість накладів. Тобто, ми десь наразі зупинилися на рівні 2009 року, тобто, після 2014 року, де в нас найбільше було зафіксовано кількість назв і накладів, у нас було таке різке спадання. Тобто 2014 рік ще ми протрималися, скажімо, на вже якихось, мабуть, домовленостях, на закуплених матеріалах, на перекладах і, ну, знову ж таки, на домовленостях. А 2015-2016 року це був такий серйозний спад в накладах.
Які є фактори, що на це вплинули? Стали менше читати? Чи, можливо, економічні показники?
Звичайно, економічні показники – це, і звичайно, і криза, і також подорожчання паперу суттєве. І, звичайно, видавці не мали змоги, тому що це зазвичай малий бізнес, не мали змоги купувати права, платити гонорари редакторам, коректорам. Тобто, вони
дуже багато чого впирається в гроші, власне, як і в багатьох галузях.
Ну і тому, що книжка – це об'єкт. Я от Оксана сказала про те, що папір подорожчав, так? А я одразу згадала розмову з видавцями про те, що, скажімо, якісь книжки, де потрібна вища якість друку, можна друкувати лише на імпортному папері. Він, звичайно, ще дорожчий, ніж той, який виробляється в Україні. Плюс мита, плюс витрати на доставку і ще багато інших речей. Поза межами людей, які в книгарню заходять, поза межою уваги це переважно залишається, але справді дороговизна книжок може бути із такими зовсім неромантичними речами пов'язана.
Чи стосується, власне, ця кількість назв і наклади, зокрема, книжок, які видаються для освіти? Тому що, ну, це левова частка, напевно, того, що видається в Україні?
Так, звичайно. На жаль, Книжкова палата не робить так, як роблять у світі статистику, вона не відділяє освітні видання, тобто підручники, наукові видання, якісь там монографії, від всієї, скажімо, і інших книг. Тому, насправді, в нас за статистикою 38% – це навчальні видання, наукові – це 35%, а вже доросла художня література – це 17% всього книжкового видання, що в нас є. Далі у нас йдуть там нонфікшн, інші видання взагалі, які займають ще менше і менше відсотків. Так само, якщо ми проаналізуємо за накладами, то наклади там уже від 5000 примірників і вище там до 100000 примірників. Це майже завжди тільки наукові, швидше не наукові, а навчальні видання.
Тобто підручники.
Підручники.
Так, тобто підручники для вишів і підручники для шкіл. Mm-hmm. Ось. Також цікаво, що ще досить високі наклади ми маємо у сегменті довідкової літератури, це якісь енциклопедії, словнички, так, кулінарні видання. Тобто там реально теж понад 100000 може бути накладу.
Художньої літератури це не стосується.
Художня література у нас від 500 примірників до 1000.
Переважає. Але водночас вже починають з'являтися, я просто порівнюю з тим часом, коли вперше почала звертати увагу на книговидавничий ринок, років 10 тому, якщо книжку друкували накладом 1500, це було щось таке вау, це означало, що наклад великий, а якщо він ще й весь продавався, це було просто подвійний захват, тому що чекати такого не міг ніхто. Сьогодні, мені здається, стартовий, ну, для художньої літератури достатньо відомого автора, десь від 3000 наклад починається, чи навіть від 5, і часто вони закінчуються доволі швидко в книгарнях, і доводиться додруковувати наклади, принаймні з оголошень видавців. Цей висновок можна зробити, мовляв, ми надрукували другий наклад, тепер знову в книгарнях є наша книжка.
Так, це правда. І
дані книжкової палати це показують, це видно?
Так, так. Видно, правда, вона не досить охоче хоче нам це все надавати, але насправді з таких авторів це, звичайно, Шкляр, який дуже переважає дочинець. Тобто це ті топ, скажімо, авторів, які читають, і яких видають, власне. Також цікаво, що також книжкова палата брошури досліджує і рахує. І серед брошур це, звичайно, всі передвиборчі програми кандидатів. Там Думчева Сергія в мільйонними накладами.
Тобто це теж враховується?
Так. Тобто це якщо попросити її показати найбільші наклади, то це, власне, це
передвиборча
політичні.
Агітація.
Так, передвиборча агітація. Тобто на це, звичайно, гроші йдуть.
Чи великий сегмент друкованих книжок, які, можливо, не рахуються? А, власне, от ті додруковування, тобто ти вказуєш тираж, наприклад, 500 примірників, але книжка розійшлася, і ти можеш додрукувати ще 500, але не вказувати, наприклад, чи є обов'язок такий вказувати, скільки точно ти надрукував. Бо все ж таки це, напевно, податки, ну і дуже багато різних речей, і це можливість там, ну, підзаробити в трошки нечесний спосіб і видавцям. Якщо така практика існує, можливо, я помиляюся.
Ну, ви не помиляєтеся. Насправді, за книжковою палатою кожна назва книги, навіть якщо це перевидання, воно обов'язково має вказуватись, ось така назва, там перевидання таке-то, і кожна книга має йти. Але, звичайно, видавці не всі такі сумлінні, і часто приховують це, і ми маємо якийсь такий, мабуть, чорний ринок. Я думаю, що він досить значний. Тобто ці цифри, як я вже сказала, не є особливо об'єктивними. Тобто це в нас є, і я не знаю, коли ми зможемо, коли наш ринок буде готовий виходити на якісь такі
законні рельси, так. Рейки.
Ні, ну хтось на них не потрібно всіх, на цих законних рейках, та не потрібно всіх ототожнювати. Я ще хотіла запитати, наскільки книжкова палата фіксує, скажімо так, для України географічний розподіл, так? Чи можна говорити про те, що в Україні існують міста, столиці книговидання, так, чи, можливо, міста, де концентрується найбільше видавництв, або кількісно, або якісно, так, наприклад, місто, де багато великих видавництв, які видають великі наклади і так далі. Якщо загалом це для України релевантно.
Звичайно, так вона це зобов'язана фіксувати, але там Київ з величезним відривом, далі йде Харків, далі йде Львів, далі йде Івано-Франківськ, далі я не дуже пам'ятаю, але, скажімо, це топ-лідери, а далі все значно менше. Звичайно, Харків там зорієнтована вся наша друкарська справа, тобто і папери, і друкарні хороші, тому там теж у нас досить потужні видавці і гравці на ринку.
Чи існує в Україні моніторинг, власне, читачів? от тих, для кого це все видається. Так, ну окрім знову ж таки освіти, де є певне державне замовлення, так порахована приблизно хоча б кількість учнів, і відповідно видається стільки, а можливо більше підручників. А щодо читачів, власне, художньої, наприклад, літератури чи наукової літератури, от чи знаємо ми, хто і що хоче читати, бо стереотипів щодо цього дуже напевно багато. Що для чого там в якомусь умовному райцентрі вести таку книжку, цього ніхто не купить. Досвід деяких письменників, вже великої кількості досить, які самотужки або разом з видавцями їздять з турами, з презентаціями всією Україною, ну, свідчить і про зворотні, що, направду, люди приходять в бібліотеки на презентації, вони хочуть бачити письменників і, ну, напевно, за доступними для себе цінами купувати ті чи інші книжки. Чи є якесь дослідження от цього ринку в цьому контексті, споживацькому, даруйте за це слово?
Так, звичайно, були 4 дослідження, за моєї пам'яті. Останнє зробило Промова. Це, здається, вони досліджували читацькі звички українців. І, власне, не лише читання книг, не лише знання там про якихось письменників, а про те, що люди читають. Тобто це могла бути газета, це могло бути інтернет-видання, це електронні якісь пристрої. І там досить цікаві цифри про те, що справді люди розглядають читання як відпочинок. Тобто українці розглядають читання як відпочинок.
І в тому дослідженні, мені здається, за читання рахували навіть читання журналів з кросвордами. Загалом тодішнє дослідження Промови було дуже нестандартним, так, оскільки оперувало не тільки, як уже було згадано, книжкою, але й тими речами, які зазвичай як книжка, як читання не зараховують.
Так, попередні дослідження теж були, вони там показували, що люди знають Матіус, Любка Дереша трошки, ось Ліну Костенко і не дуже багато інших письменників. Але мені здається, що ці дослідження вже, мабуть, рочків 5 тому були, і вони
вже могли застарішати.
Насправді вже застаріли, тому що ситуація в Україні кардинально помінялась.
А ви знаєте, я колись розмовляв, якщо я не помиляюсь, із Звірляною Ткач, можливо, це було і поза ефіром, це американська режисерка українського походження, вона працює в Нью-Йорку в театрі «Ля Мама». І це було десь під час, здається, форуму видавців у Львові, може, роки 2-3 тому, і теж тоді якесь було дослідження, там, ну, якого письменника там більшість українців знає. Власне, там Ліна Костенко, вона, ну, от в топі завжди таких опитувань, і там, ну, якийсь величезний відсоток, насправді, на що Вірляна приблизно таке сказала, що, ну, направду, навряд чи можна сказати, що там в Сполучених Штатах, от, ну, є поет сучасний, зокрема, якщо йдеться про поезію, так, який би там мав таке 100% покриття, щоб його принаймні прізвище знали. Я не знаю, яка справа у Франції.
Ну, тому що література інакше працює в цьому сенсі в Україні і в багатьох пострадянських республіках, можна сказати, є такий особливий контекст, в якому поезію досі не тільки слухають, а не тільки читають, а навіть і купують. І загалом вона існує поза межами, наприклад, університетських кампусів. В умовній Франції поети, звичайно, є, але те, що читають люди, які не займаються літературою спеціально, це буде проза.
Або, це локальна,
або
так?
Не
поезія
художня
переважно
література.
Локальна.
Ну, от мені здається, що в Польщі можна говорити про якусь подібну ситуацію. От в інших сусідніх країнах, там із соцтабору, я гірше розумію, що відбувається, але в Білорусі, в Росії відбувається щось подібне. Тобто
так,
поезію читають
справді.
І є масові національно відомі поети, як і в Україні.
Ми література центрична країна, насправді. І
навіть поетоцентрична, можна так сказати?
Я думаю, так.
Дитяча література традиційно за останні кілька років вона теж тримає такий добрий відсоток в купівлі і у виданні, і купівлі, зокрема.
Купівлі, ясна річ, ми не можемо нічого сказати, тому що наші книжкові мережі, яких не так і багато в Україні, вони дуже приховують цю інформацію, і вони не хочуть ділитися якимись цифрами, мабуть, це комерційна інформація. Так, за статистикою збільшується кількість дитячих видань, особливо за накладами, тому що дійсно їх купують. Але тут, якщо аналізувати статистику, є два дуже цікаві моменти. Це збільшення кількості перекладів. І
як сильно збільшилась кількість перекладів?
Так, я зараз скажу, тому що це справді дуже такі показники. У порівнянні з 2015 роком, 2016 року, тобто минулого року, вийшло на 48% більше назв саме перекладів. І це справді так, тому що ми маємо переклади гонкурівських лауреатів, пузерівських лауреатів, нобельських лауреатів навіть, букерівських. Тобто вони лише стають лауреатами, скажімо так, і в нас уже вони відразу перекладаються.
І буває навіть таке, принаймні у Фейсбуці видавці про це іноді пишуть, коли за одне ім'я умовного лауреата якоїсь міжнародної премії одразу декілька видавців з України починають конкурувати, і хто перший надіслав заявку і лист про придбання прав, хто перший домовився, той і купив.
Угу. Тобто ми бачимо, справді, тут якісь такі дуже, дуже різке зростання, і я розумію, що це якийсь тренд. Але, знову ж таки, будучи у Франкфурті, ми бачимо, що за моїм досвідом, спостереженням міжнародних стендів, коли я гуляла, ми бачимо, що українські переклади дійсно представлені за кордоном. Тобто таку книжку
переклади переклала, з української.
Переклади на українську мову. Тобто вони зазначають, що Україна переклала такі книжки. Це класно, тому що ми вже з'являємося в якомусь міжнародному контексті.
Я в цьому сенсі згадала інтерв'ю з Анною Хромовою, поеткою та перекладачкою. Вона з мовою іврит, зокрема, працює. І вона переклала дитячу книжку ізраїльської письменниці Тірца Атар «Від війни плачуть». І коли я з Анною про переклад цієї книжки говорила, вона зауважила цікаву штуку, що з івриту цю книжку перекладено всього двома мовами – арабською та українською. Так. Тому іноді ми опиняємося навіть в таких цікавих, нетипових мовних компаніях. Так. Якщо продовжити говорити про переклади, чи можна, чи є загалом ця інформація, зробити висновки про те, з яких мов найчастіше перекладають?
Такої інформації немає. Є інформація про те, знову ж таки, які мови ми
перекладаємо. Це дуже цікаво. Якими мовами видають книжки в Україні?
Так. Отже, англійська, німецька, польська, угорська, що теж цікаво, тому що досить великий відрив, румунська, французька. І там далі вже йдуть такі досить малі мови. Що цікаво, 2015 року кримсько-татарською мовою жодного видання не вийшло в Україні. Це дуже сумно. Тобто ми навіть мали якісь там білоруською мовою, іврит, арабська мова. Ось ці книги були, а ось кримсько-татарської в нас не було. Тобто це теж показник, як ми насправді дбаємо.
Ставимось тут.
Так,
дбаємо і видаємо. А от знову-таки на сайті Читомо, де можна прочитати в текстовому варіанті з картинками цей аналіз, а нагадаю, що говоримо ми про те, як і скільки книжок видавали, друкували в Україні. За даними Книжкової палати, ці масиви цифр сайт Читомо опрацював. Оксана Хмельовська, співзасновниця цього сайту і координаторка Міжнародного літературного фестивалю «Книжковий арсенал» у нашій студії, допомагає нам, мені, Рені Славінській, Василеві Шандро, дати раду з цими цифрами. Ось книговидання російською мовою в Україні. Про це багато говорилося, зокрема, в контексті заборони завезення в Україну окремих видань російською мовою. Причому про це говорилося в діапазоні від «тепер в книгарнях не буде чого продавати» до «от тепер література в Україні нарешті стане з колін і стане більш запитаною у читачів». Книжки російською мовою в Україні видають?
Так, видають. Але теж досить цікава тенденція. Тобто, якщо переклади – це тенденція номер один, то друга тенденція про те, що реально зменшується кількість книг, виданих в Україні російською мовою. І це просто теж такі досить великі цифри. Зараз я теж скажу, що якщо проаналізувати за останні 5 років, тому що це дійсно великий такий відрізок, і ми ще до війни можемо бачити, то українською мовою зменшилось назв книг, тобто кількість, бо дійсно зменшилось книговидання на 8%, наклади зросли на 7,5%. Тобто в нас такі книжок українською збільшилось. А ось російською мовою назв зменшилось на 48%, а накладів зменшилось на 54%. Тобто в нас російською мовою дійсно почали або менше видавати, або, можливо, якось ринок переорієнтувався, можливо, відійшов знову ж таки в Росію, тобто там мають вже якісь свої організації.
Так, але це дуже цікаво, направду, історія, ця тенденція от для фахівців обговорити, чому так трапилося. Ну, весь час висловлювалися тези, думки про те, що ну, є читач, який це читає і купує, і ну, за 5 років навряд чи зменшилася ж так кількість людей, які хотіли там читати винятково російською мовою або час від часу російською мовою. Чи можливо те, що з'явилася більша кількість українськомовних книжок, виданих українською мовою на різну тематику, наприклад, це стосується наукової літератури, багатьох новинок, і тому вже потреби, так би мовити, в аналогічному виданні російської мови просто немає?
Ну, мені здається, що тут видавці також бояться зараз експериментувати із російською мовою. По-друге, це обмеження на ввіз продукції і... Можливо, справді українці вміють читати видання українською мовою.
І, до речі, я помітила такий теж цікавий тренд. Він зовсім нещодавній, десь після Майдану я вперше, принаймні, на нього звернула увагу. Це видання книжок, якщо вони були написані російською мовою, одразу у двох мовних версіях. Тобто переклад українською виходить не після прем'єри російськомовної книжки, але одночасно обидві книжки. Я пам'ятаю дописи видавців про те, що дуже часто обидві мовні версії однаково добре продаються. Якщо видаючи одну, ти продаєш просто один наклад, то видаючи дві, ти продаєш два наклади, просто двома мовами.
Так, це з Володимиром Рафієнком і також Курков, який видається теж відразу двома мовами. Так, ця тенденція також є.
Які дані книжкової палати про книговидання в Україні 2016 року найбільше здивували Оксану Хмельовську? І у нас є, не знаю, півхвилинки на цю відповідь.
Ну, ось, власне, зростання перекладів, така зовсім різна картинка мовна. Ось, ну, і також те, що у нас почали переважати наклади, мабуть, від 1 до 5 тисяч. Якщо раніше це було 500 примірників до 1000, то зараз трошки зросли. Є оптимізм.
Дуже дякуємо. Оксана Хмельовська була в нашій студії.